Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода. І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Після параду проблеми української армії так позначили ми тему нашої розмови. Сьогодні, у день 18-ї річниці Незалежності, до студії ми запросили Сергія Згурця, керівника наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, а на телефонному зв'язку зі студією буде Олексій Мельник, провідний експерт військових програм Центру Разумкова. Вітаю вас, панове.
Вітаю вас.
Доброго дня.
Телефонуйте до студії, долучайтеся до нас до розмови, ставте свої запитання за номером 490-29-05, а код Києва 8044. Протягом тижня йшли останні інтенсивні приготування до параду. Вояки проходили вишкіл на вміння справляти ефект чітким синхронним кроком, іти чіткими лавами, гордою поставою. Техніка полірувалася до блиску, літаки літали на околицях столиці, а увечері на Хрещатику елітні підрозділи відпрацьовували все вже на місці. І от що впало в око. Як на мене, чіткий образ проблеми, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Молоді, струнки, вишколені вояки на проїжджій частині Хрещатика як символ порядку. І пляшки з-під пива та недопалки, що кидалися прямо під ноги на тротуарі головної вулиці, столиці, тими, хто споглядав за підготовкою та самим парадом сьогодні вже із тротуару. Це як символ безладу. Чи справді потрібний парад країні, яка все ще лише намагається налагодити цивілізоване життя? Сергію, вам перше слово.
Вітаю вас ще раз. І насправді скажу, що думаю, що потрібен. Насправді я перед парадом декілька годин провів у спілкуванні з людьми, які брали участь на параді, а зараз буквально ще 3 години безпосередньо на Хрещатику, де стоїть військова техніка, і де ті люди, які брали участь у параді, зараз спілкуються з киянами. І оцей контакт простих киян, які просто обліпили військову техніку і дізнаються абсолютно нові речі для себе, яких раніше вони не знали, і яскраві очі офіцерів, які спілкуються з тими, кого вони справді захищають, це той найкращий елемент єднання, який не забезпечить нам ні обіцянки влади, ні будь-які слова, які просто є порожніми, коли немає довіри влади до народу.
Пане Мельник, чи поділяєте ви цю думку?
Ну, я поділяю, мабуть, наполовину оптимістом Сергія, тому що дійсно...
Ви не були з нами на параді, мабуть.
Ні, я не був з вами на параді, але я свого часу, коли ще служив у військово-повітряних силах, приймав участь в підготовці до параду. От, і я це, можна сказати, пройшов на своїй шкірі. От, але чому я не поділяю повністю цей оптимізм? Звичайно, це дуже важливо, коли є можливість такого живого спілкування, коли є можливість людям, скажімо так, своїми руками потрогати ці танки, чи поспілкуватися тими ж самими офіцерами, чого немає в повсякденному житті. От. Але з іншої сторони, як на сьогоднішній день, оця сума 70 мільйонів, яка була витрачена на парад, вона якось мені особисто заважає від душі радуватися цьому видовищу.
Про суму це треба, мабуть, таки детальніше поговорити, але це треба людей, які чітко знають, на що були витрачені гроші. Але ми маємо лише офіційну заяву про те, що підготовка до параду проходила у рамках загальновійськової підготовки, і, мовляв, на це якісь окремі кошти із резервних фондів і так далі не виділялися. Але ми знаємо, що у армії давним-давно проблеми із фінансуванням. Про це говорять ще починаючи з кінця минулого року, ну, інтенсивно, а взагалі весь час. Наскільки оця фінансова проблема, на вашу думку, є справжнім, чи, можливо, чи головним, вона насправді є мечем, який заважає нашим Збройним силам інтенсивно реформуватися? Пане Згурець.
Коли ми говоримо про вартість паради, думаю, до цієї теми ми повернемось пізніше, але я думаю, що 70 мільйонів було виділено і минулого року, і цього року, те саме 70 мільйонів, і минулого року, і цього року ці гроші виділялися в хаотичному, незрозумілому ритмі, і тому я не певен, що цифра 70 є реально використаних коштів. Те, що гроші могли надходити з резервного фонду, це неприємно, тому що в такому разі означає, що немає планової підготовки, і всі поради нагадують певним чином стихійне лихо, коли треба терміново шукати для цього гроші, що не є нормальним. Але ми, коли ми говоримо загалом про фінансування війська, то я думаю, що цей рік є найбільш критичним для української армії, тому що про це не менший бюджет, який отримала армія нині, є саме абсолютно недостатнім для вирішення питань бойової підготовки, переоснащення війська і так далі, так далі, так далі.
Але я з цієї точки розмови перейду або повернуся назад до цього психологічного чинника параду. От люди, які стояли на Майдані, і попри те, що вони порушували громадський порядок, за яким у нас там ніхто не дивиться, ну, вони не порушували, насправді сказали, що ні, все нормально прийшло. Але я маю на увазі те, що кидали сміття під ноги, вели себе, як завжди. Зараз люди поводять у нас на вулицях і на дорогах скрізь, так? Але вони дивилися на тих, хто йде чіткими лавами, чітким строєм, йде по центральній вулиці столиці. Вони дивилися на літаки, які пролетіли над Майданом, пролетіли над Хрещатиком, і у цих обличчях, піднятих угору, було натхнення, було якесь світло, було відчуття того, що, можливо, люди думали, не все у нас так погано. Це я зараз придумую собі, це ідеалізм, пане Мельник, як ви вважаєте?
Ну, я абсолютно з вами згоден, що тут є і позитивний момент, і ось і є деякі негативні моменти. І я думаю, Сергій зі мною абсолютно погодиться, а також ті радіослухачі, які знають про проблеми армії не тільки з газет. Те, що дійсно тут є певний конфлікт в тому, що з одного боку ми бачимо стрій офіцерів, курсантів, солдатів, які марширують по Хрещатику, ми бачимо літаки, які пролітають над головою. І може створитися ілюзія про те, що це от, дійсно це армія, це порядок, це боєготовність. Але мені особисто, я ж кажу, від душі заважає радуватися тому, от цьому видовищу, та обставина, що я знаю, що це майже всі літаки боєготові, які є в українських збройних силах. От. І це, власне, це не є показником бойової готовності. Повертаючись до того, що я сказав спочатку, що ці 70 мільйонів витрачені на парад, їх можна було б все-таки більш ефективно, скажімо так, десь використати для тієї ж бойової підготовки, а не для просто те, що називається показухою.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». І гость цієї студії Сергій Згурець, керівник наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, а на телефонному зв'язку зі студією Олексій Мельник, провідний експерт військових програм Центру Разумкова. Про авіацію. Дуже би хотіла просити вас поговорити конкретно. Ще 20-го числа увечері було не вирішено до кінця, чи справді буде цей демонстраційний проліт над Хрещатиком. Хоча вже всі зібралися під Києвом і навіть пройшли тренування, але ці вагання скнилів у нас є в нашій історії, є політичні проблеми, які на це все накладаються, і це питання гостро дискутувалося. Перше, скажіть, будь ласка, чи справді авіація потрібна, військова авіація потрібна незалежній Україні? Пане Згурець.
Насправді, скажу насамперед такі речі, що у нас немає проблем з армією, у нас є проблеми з владою і ставленням влади до армії. Якщо б всі питання, які є надзвичайно актуальними і болючими для армії, реально були почуті наверху і реально, скажімо так, вирішувалися, то тоді ми не говорили про те, що який стан в армії, в протиповітряних силах чи в інших військових частинах. Тобто, повторюю ще, скажімо так, у нас немає проблем з військом, у нас є проблеми ставлення і сприйняття війська як дійсно елемент, який створює безпеку для країни. Якщо ми цього року маємо бюджет більший для міліції, ніж для армії, вперше в історії, то це говорить про те, що міліція потрібна в системі стримувань і противаг, а армія в системі стримувань і противаг всередині країни нашим політикам не потрібна. Тепер, що стосується авіації. Я думаю, що авіація насправді є дійсно ахілесовою п'ятою української армії. Але саме авіація і протиповітряна оборона є край необхідними елементами з усіх видів Збройних сил. Тому що всі війни починалися з повітря, і сучасні конфлікти лише цю тенденцію підтримують. Це означає, що аби зміцнювати армію, треба зміцнювати її саме з авіації і з протиповітряною обороною.
У нас є пілоти. У нас є аси, які можуть, вміють так пілотувати літаками, щоб це викликало власне захоплення і щоб це становило фактор безпеки країни. Але чи вони літають, пане Мельник? Чи мають можливість вони досконалювати свої вміння або, бодай, підтримувати їх на належному рівні?
Напередодні нашої передачі я зателефонував кільком своїм колегам, які ще досі служать і літають. Ось, і один із них мені сказав, ну от ми витратили все паливо до цього підготовки до параду, от і зараз будемо сидіти. Льотчик, який ми вважаємо, це бойовий льотчик, як ви сказали, ас, у нього на сьогоднішній день, на серпень місяць, 10 годин нальоту. От, для тих, хто розуміється на нормах нальоту, це, скажімо, нічого зовсім, тому що за натівськими стандартами льотчик має літати десь 150-180 годин на рік, льотчик-винищувач. Мінімум, який був при Радянському Союзі, це було 60 годин. Тобто ми зараз наших льотчиків заганяємо оцим недофінансуванням, недопостачанням палива, ми їх просто заганяємо в цю категорію героїв, коли кожен виліт для них знаходиться, це потребує максимальної мобілізації їхніх умінь, навичок. От, і те, що, можливо, проходить для льотчика першого класу, для досвідченого льотчика, то для молодих льотчиків це взагалі, я кажу, це на межі десь авантюризму, заставляти людину з таким рівнем натренованості підніматися в повітря.
І це попри те, що провідні експерти, от серед них Володимир Гурбулін, кажуть про те, що сучасна стратегія безпеки країни базується, власне, на створенні певних мобільних бригад, які будуть мати можливість і пройдуть вишкіл на те, щоб наносити якісь такі удари, які будуть базуватися на маленькій території, які будуть вирішувати дуже мобільну проблему там, де треба буде швидко переміститися з одного місця в інше. І в цій ситуації, наскільки ви бачите, що зараз є можливість саме українській армії реформуватися якраз у цьому напрямку, у створенні цих так званих найелітніших, найкращих мобільних груп? Пане Згуриці.
Я думаю, що ви задали питання більш концептуальне, ніж потрібно на нині, коли йдеться про українську армію. Я думаю, що українська армія зараз, як не дивно, знову знаходиться на етапі нової військової реформи. Це викликано тим, що питання розрахунку на просольку безпеки НАТО не працює, і треба переглядати всі оборонні програми, які будуть скеровані на те, аби забезпечити оборону України власними силами. Це означає, що треба певним чином переглядати існуючі програми реформування війська і програми розвитку озброєнь і шукати асиметричні, асинхронні дії для військових сил, які зможуть забезпечувати безпеку країни в сучасних умовах. І тут знайдеться місто і для мобільних бригад, і для авіації, і так далі. Але я повторюю, скажімо так, ахіллесова п'ята українських збройних сил, авіації, протиповітряної оборони. Вирішивши ці питання, вже можна займатися танками і іншими речами.
Маємо думку експерта, а зараз почуємо думку нашого слухача. Алло, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго.
Оксана, вітання всім.
Вітаємо вас.
Дорогий гість, чи вважаєте ви, що державна стратегія України у воєнному капеланстві несе небезпеку? Я маю на увазі, що в українській армії мають поєднуватись юдейський рабин і ісламський імам та християнський священник. Відомо всім, що іслам є відкрито ворожим до юдаїзму. Україна дає зброю представникам цих релігій.
Дякую, за вашу
потрібно?
Думку. Дякую, ми зрозуміли, дякуємо. Пане Згурець, ми знову повертаємося до психології і до душі того, хто отримує доступ до зброї.
Я думаю, що питання душі – це є достатньо приватною, інтимною річчю, і уніфікувати якимось чином ці речі просто неможливо. Думаю, що армія складається з офіцерів, контрактників, солдатів. Думаю, що кожен з них має можливість власним чином будувати спосіб спілкування з Богом.
Пане Мельник, чи ви поділяєте цю думку?
Я поділяю думку Сергія і те, що сказала Оксана, проблема стосовно капеланів, чи в інституту капеланства в українських збройних силах є, на мій погляд, те, що передчасною, тому що той досвід зарубіжний, який є вже в західних арміях, поки що у нас його, скажімо так, частково десь тільки застосовують. От, на мій погляд, це дійсно парадокс, коли ми бачимо, стоїть стрій молодих солдат і священик якоїсь певної конфесії їх благословляє. Тобто я собі не уявляю відчуття того мусульманина там чи іудея, який поставлений цей стрій, і він приймає, скажімо так, благословення від християнського священика. Тобто такі речі їх обов'язково треба враховувати. Ось, і якщо, ну, я вже зауважив про зарубіжний досвід, якщо вводити інститут капеланства, то ця людина, цей спеціаліст, він взагалі не повинен декларувати своєї приналежності до якоїсь певного віросповідання чи конфесії. Тобто це повинен бути психолог, який жодним чином не повинен проводити релігію, до ідеї релігії, до якої він належить. Тобто це абсолютний нонсенс, коли, як я вже сказав, у нас заганяють в один стрій іудея, християнина, мусульманина і заставляють їх приймати благословення від священика однієї віри.
Я зроблю резюме з вашого дозволу. Отже, в демократичній країні армія так само повинна бути демократичною, і капелан лише повинен давати можливість реалізовувати своє право совісті для кожної людини, яка там служить, в залежності від того, якого вона віросповідання.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Ми обговорюємо проблеми української армії. І в студії у нас керівник наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець. А на телефонному зв'язку Олексій Мельник, провідний експерт військових програм Центру Разумкова. Телефонуйте 490-29-05, 490-29-05, код Києва 8044 і ставте свої запитання в нашому ефірі. Панове, проблема реформування. Ми вже про неї почали говорити. Продовжуємо далі. Сьогодні президент сказав, що він вірить, цитую, вірить, що професійна армія все ж в Україні буде. Тепер питання вже, якою має бути ця професійна армія. Чи, можливо, ще залишається запитання, чи вона потрібна? Пане Згурець.
Професійна армія...
У політиків, я маю на увазі.
Професійна армія в Україні потрібна. Але теж нинішній Верховний Головнокомандувач переніс термін впровадження повністю професійної армії на значно більший термін, ніж це передбачалося на 2015 рік. Але, повторюсь, зараз вже стоїть питання не в професіоналізації війська, а в тому, аби винести на перший план питання переозброєння і ремонту арсеналю. Без цього, скажімо так, ні дух вояків, ні контрактна назва не забезпечить тієї триєдиної задачі, яка повинна вирішувати армія.
Пане Мельник, ми вже живемо в світі після відеозвернення президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. У цьому світлі яким ви бачите шлях до реформування української армії?
Я перш за все взагалі не вживав би слово реформування, принаймні в цьому році. Тому що зараз не може йти мови ні про яке реформування армії. Армія зараз знаходиться в режимі виживання і збереження кадрів для можливого потім нарощування чи підготовки спеціалістів. Тобто в цьому році при такому фінансуванні просто нерозумно говорити про будь-яке реформування, так само, як і про переозброєння. От, те, що стосується листа пана Медведєва на адресу України, ну, особисто для мене це не було б, я б не робив цього якийсь рубіж, тому що це, в принципі, вписується десь в послідовність тих акцій, які робить російський уряд вже на протязі багатьох років. От. І якщо пов'язувати ці дві події, чи, скажімо, дві обставини, зовнішню політику нашого великого сусіда і реформування армії, от, то я б хотів сказати, що, мабуть, збройні можливості – це далеко не перші, які можуть, скажімо так, гарантувати налагодження стосунків між Росією і Україною. Тут, скоріше за все, потрібно звертатися до зовнішнього політичного відомства.
Сергію, чи думаєте ви так само, що насправді не змінилося ставлення, скажімо, навіть нашого керівництва, а можливо і розуміння того, хто стане керувати країною і урядом після президентських виборів наступних, які Україну ось знову очікують? Чи вплине це на те, що все-таки необхідність у екстреній зміні на краще ситуації в армії вже постала абсолютно очевидною, вона озвучена?
Я згодний з Олексієм про тезу про те, що зараз не треба смикати армію пошуком нових реформ. З цим я згоден. Разом з тим, те, що проблеми у армії існують, знав кожен верховний головнокомандувач і знав кожен прем'єр-міністр. Жоден з них не докладав реальних зусиль до зміни стану справ на краще. От коли минулого року Ющенко літав на літакові, на військовому, то я би хотів, щоб його вивозив на цьому літакові не генерал, який має можливість для нальоту, а капітан або старший лейтенант. Якщо наступного верховного головнокомандувача у повітрі буде піднімати або капітан, або лейтенант, або старлей, я буду говорити, що ситуація війську змінилася на краще.
Тут теза абсолютно об'ємна і зрозуміла. Ваша свобода, і залишився час для резюме. Я би хотіла, щоб воно прозвучало знову ж так, як ми починали. Дещо в ідеалізованому вигляді, але ми мусимо мріяти або принаймні думати для того, щоб потім наші думки втілювалися в життя. Пане Мельник, якою би ви хотіли бачити сучасну українську армію?
Звичайно, я хотів би її бачити професійною, я хотів би її бачити мобільною. Ось, і як резюме, я хотів би сказати просто, що у нас не повинно бути ілюзій, особливо в політиків. Якщо на побутовому прикладі, наприклад, у нас в під'їзді сидить консьєржка, з кожної квартири ми здаємо по 20 гривень на місяць. Я прекрасно розумію, який рівень безпеки вона може забезпечити, ця консьєржка, за 20 гривень на місяць. Якщо я хочу посадити туди охоронця, молодого, здорового хлопця, тим більше ще чимось озброєного, то, очевидно, я повинен платити йому як мінімум вдвічі більше. Тобто, поки у нас не буде усвідомлення такого, що ми не можемо отримати продукт, який в даному разі є безпека держави, і за це треба платити належні кошти, виділяти належні ресурси, доти ми не будемо мати надійної гарантії зовнішньої безпеки.
Я вам дякую. І підсумок від Сергія Зурця.
Ну, враховуючи, що зараз дуже мало скажу, що армія у нас є, вона існує не лише для парадів, але треба пам'ятати, що для цього треба докладати зусиль, аби потім не жалкувати, якщо щось ми втратимо принципово важливо в нашій країні.
Хотіли б ми цього чи ні, але ми все ще живемо у світі, в якому діє принцип, що якщо народ не годує власну армію, то він буде годувати армію чужинську. Я б не хотіла, щоб на цій песимістичній ноті ми завершували наш ефір. А нагадаю ще раз, що дивитися на молодих струнких юнаків, які пройшлися Хрещатиком, було надзвичайно приємно. Так само, як і приємно було дивитися на літаки, які летіли сьогодні над Хрещатиком. Бажаю усім усього найкращого українському народу, кажу я, і українській армії у цей святковий день 18-ї річниці Незалежності України. Нагадаю, сьогодні ми говорили про проблеми української армії із керівником наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергієм Згурцем. Дякую вам. А на телефонному зв'язку був Олексій Мельник, провідний експерт військових програм Центру Разумкова. Ну що ж, вела ефір Ірина Штогрін. До зустрічі завтра о цій же порі.